Takk til Harald og takk til Kari som vår organist i dag, flygelspiller. I dag så teksten hentet ifra Lukas, det 12. kapittel. Og vi har hørt noen vers lest derifra. Men jeg tenker at jeg ville begynne litt i starten av kapittelet. For det et veldig spennende kapittel. Jeg kan godt anbefale å lese det når du kommer hjem. Der er samlet en svær flokk mennesker. Og det er stor spenning denne dagen i folket, som Lukas forteller oss om. Det er tusenvis av mennesker til stede. Grunnteksten sier myrias eller myriader, som kan bety 10.000, eller som også kan bety en stor skare mennesker. Og muligens er det et resultat av det som skjedde litt rett forut for denne situasjonen vi befinner oss i. Da Jesus sa til sine 70 disipler, gå av sted, jeg sender dere som lam blant ulver. Og jeg tror at det har gjort noe med folk. Det var 70 vi gikk ut, to og to. De skulle ikke ta med seg noe ekstra, de skulle gå, og de skulle bli velsignet. Deres ord skulle bli velsignet, og det gjorde noe med folk. Folk, det skapte en forventning til Jesus. Men uansett, folket, de er grepet, og folkemassen samler seg for å høre enda mer om Jesus. Jesus, han var kjent for å skape motstand. Det viser teksten oss. Her kommer det frem en spenning mellom mesteren og hans lære. Jesu ord skaper motsetningsforhold blant folkets religiøse og politiske ledere. Og selvfølgelig folket selv. Men det er til disiplene Jesus nå henvender seg i første rekke. Fordi det var dem som skulle føre evangeliets budskap videre ut til hele verden. Det første Jesus griper fatt i og advarer disiplene mot er den surdeigen folkets ledere, fariseerne og sadukeerne de representerer. Jesus advarer disiplene mot fariseernes hykleri og om alt det som skjer i det skjulte, inni de mørke rommene. Og jeg vil gjerne sånn bare underveis stille spørsmål om vi ser noen paralleller inni vår egen tid. Hvor mange er det som står på hustaken og roper ut? En advarsel. Det er roten til onde Jesus vil til livs. Det er dette han vil åpenbare når han sier i vers 12:2, ingenting er gjemt uten at det skal fram, og ingenting skjult uten at det skal bli kjent. Derfor skal det dere har sagt i mørket bli hørt i lyset. Og det dere har hvisket i ørene på folk, i de innerste rom skal det ropt ut fra hustakene. Jeg sier dere, mine venner, vær ikke redd for dem som slår legemet i hjel, men siden ikke kan gjøre mer. Jeg skal vise dere hvem dere skal frykte. Frykt ham som først kan slå i hjel, og så makt til å kaste i helvete. Ja, jeg sier dere, det er ham dere skal frykte. Så advarslene fra Jesus er veldig klare. Og vi vet, venner, at synden og syndens vesen, den vil alltid forsøke å holde seg skjult inne i de mørke rommene. Viskes. Og det er et gammelt begrep som mennesket kjenner fra tidenes morgen. Bare om frukten på det treet som står midt i hagen, har Gud sagt til Adam og Eva, den må dere ikke spise av, og ikke røre, ellers skal dere dø. Mennesket falt for den fristelsen, og vi vet, venner, konsekvensen. Men allerede da var Guds plan klar. Da lyste det et Golgata-kors i det fjerne. Det var ikke en slutt, men vi kan se foran oss. Gud har en plan med våre liv, ja, med alles liv, med verden. Men det som er viktig for Jesus er at hans budskap når frem. Og åpenbare det løsordet som er viktig for Guds folk. Det vi leste i vers 2, ingenting er gjemt uten at det skal fram. Ja, fram i Herrens lys. Det er viktig for disiplene å forstå det som Jesus sier, om å ha en uredd atferd, fordi disipler er forbilder som folket knytter seg til, å være på vakt, hjelper folk til å være på vakt mot det hykleriet som består i å fornekte Jesu ord og gjerning. Jesus ville vise at hykleren fører en kortsiktig praksis, og vi vet, venner, at alt vil komme for en dag. Og Jesus advarer oss mot fariseernes surdeig og surdeigens evne til å syre hele brødet. Vi vet det. Vi kjenner det. Og Gud, Kristus Jesus, advarer oss. Dersom kanskje er det slik med menneskefrykten, slik Jesus advarer mot, Mesteren vet, for det handler også om menneskefrykt. Om det å stå på hustak eller bruke en talerstol til å stå på for å forkynne Guds ord og vilje og sannhetens budskap. Om et evig liv, om tilgivelse, om synden og det Jesus gjorde. Mesteren vet nemlig hvor lett det er for oss å velge den minste motstandsvei i våre bekjennelser for andre. Men det er, venner, som vi kan senke skuldrene når vi leser hva Jesus sier til oss. Han sier at den som bekjenner for meg, for menneskene, den som bekjenner meg for menneskene, ham skal også menneskesønnen kjennes ved for Guds engler. Men den som fornekter meg for menneskene, han skal også bli fornektet for Guds engler. Og den som taler et ord om menneskesønnen skal få tilgivelse. Men den som spotter den hellige ånden skal ikke få tilgivelse. Og det er ikke uten grunn at Jesus minner sine disipler om dette. Omgitt som de var av fiender og hyklere. Og grunnen til at Jesus oppfordrer sine disipler og oss til å ha en åpen og uredd framferd, er knyttet til den kommende dom og den hellige ånds hjelp i riktig tid, i rette tid. For Jesus sier at når de fører dere fram for synagogedomstolen og for øvrigheter og myndigheter, vær ikke da bekymret for hvordan dere skal forsvare dere eller hva dere skal si. For det skal den hellige ånd lære dere i samme stund. Fantastisk. Derfor er det viktig for Jesus at disiplene virkelig får tak i dette. Han underviser dem om, for Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs, men en ånd som gir kraft og kjærlighet og sindighet, kan vi lese i 2. Timoteus brev. Det var dette han ville ha frem. Dette vil han understreke for sine disipler. Og det er sannhetens budskap Jesus vil ha frem i lyset. Ved å bli fylt av den hellige ånd vil Guds barn alltid få kraft til å bekjenne troen på Jesus. Det er dette bekjennelses budskap Jesus vil at disiplet skal gripe fatt i. Frimodighet til å få budskap ut av det skjulte mørke rom og bli forkynt, så det står i ordet, fra hustakene. Og jeg vil først og fremst, venner, spørre meg selv og dere om vi er klar over våre holdninger i forhold til vår egen samtid. Er vi rede å bekjenne vår frelser når vi får muligheten, slik Jesus oppfordrer oss til? I dag kjemper kristenfolket, ja, for deler av kristenfolket, mot nye og ugudelige lover for ekteskap og fosterdrap. Er vi med i frontlinjen for å bekjempe og kjempe mot dette? Det er noen som våger, mer enn andre. Jeg er ikke flink. Og det er, men det er faktisk fortsatt enklest å ikke være fullt så synlig i disse sakene. Dette er ikke ord som jeg finner på for å prate om det. Men det er den situasjonen vi i vårt samfunn i dag befinner oss i. Vi skal være klar over at vi er i ferd med å få ugudelige lover. Jeg sier det slik. Jeg våger det. Men venner, i mitt hjerte er jeg sikker på én ting. Jesus sier nemlig, bli fylt av den hellige ånd. Da får dere kraft til å bekjenne mitt navn. Og vi ser ikke bare det som skjer i vårt eget land, venner. Se ut over våre egne grenser. Se alle de menneskene som lider og har det vondt. Men venner, fordi like herlig som evigheten er for de trofaste Jesu venner, like skammelig vil den te seg for den troløse. Og her må jeg si, jeg velger Jesus. Jeg velger Jesus. I Romerbrevet leser vi en klar understrekning fra Paulus som sier, hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da mot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav ham for oss alle. Kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham? Prise Gud! Og vi har fått alle ting, og får alle ting, sammen med den korsfestede til Kristus. Det er en side ved, som også Jesus advarer oss mot, og det er grådighet. Og i denne store folkemengden som er beskrevet i 12. kapittelet, så er det også en mann som ber Jesus om hjelp til å få sin arv i forhold til sin bror. En arvesak. Han sier til Jesus, «Mester, si til min bror at han skal dele arven med meg.» Dette spørsmålet handler om jødisk arvelov, som er i grunn relativt klar og grei, stort sett. Og Jesus er nok en god og venn og rådgiver, men han vil ikke gå inn på dette personlige temaet som, og sier i vers 14, hvem har satt meg til å dømme eller skifte mellom dere? Så sa han til dem alle, pass dere for pengebegjær, for det er ikke det en eier som gir livet, selv om en har overflod. Selv om en har overflod. Jesus så kanskje, jeg vet ikke, men jeg kan tenke meg det, at mannen var en av dem som var mest misfornøyd med det han ikke hadde. Men avbrudet gav Jesus anledning til å fortelle en lignelse om den rike bonden og om den store avlingen han fikk. Det var en gang en rik mann, forteller Jesus. Jorden hans hadde båret godt, men han tenkte, hva skal jeg gjøre? Jeg har ikke plass til avlingen min. Den var så svær altså. Jo, nå vet jeg. Jeg river låvene og bygger dem større, og der samler jeg kornet og alt jeg ellers eier. Overfloden ga altså den rike bonden et problem. Låven var for liten. Og den store avlingen gjorde mannen rikere enn han var. Merkelig nok regnes det å bli rik ved å dyrke jorden sin på en effektiv og god måte som en mindre farlig måte å bli rik på enn ved å skape seg en formue ved å være aksjespekulant eller ditt og ditt. Men Jesus viser oss faren ved rikdom er like stor uansett hva vi arbeider med. Det er ikke feil å være rik eller å utvide sin virksomhet, tvert imot. Det kan skape arbeidsplasser og sirkulasjon. Og det er fornuftig. Men det som er spørsmålet for oss er om rikdommen blir så viktig at den tar oss helt bort fra Gud. Blir rikdommen en så stor del at den skygger for Gud, for vårt liv med Gud. Slik det var med den rike bonden, som hadde så lite forståelse for hva hans sjel var verd, og verdsatte sin rikdom så høyt at han planla for morgendagen på en slik måte at han tilbød sjelen kroppens føde, og levde i motsetning til det Jesus sier i lignelsen. Uforstandige menneske, sier Jesus. I natt kreves ditt liv tilbake. Hvem skal så ha det du har samlet? Slik går det med dem som samler skatter til seg selv og ikke er rik i Gud. Og i disse ordene, venner, samler Jesu lærdommen i denne lignelsen. Den som har sin skatt i himmelriket, i himmelen, er rik i Gud og har Jesus som sin eneste og virkelige rikdom. Hva skal jeg gjøre, spurte den rike bonden. Og det er stor velsignelse, venner, for den som i tide stiller seg dette spørsmålet: hva skal jeg gjøre for å bli salig? I Jakobsbrevet 1 står det: salig er den som holder ut i fristelser, for når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som Gud har lovd dem som elsker ham. Dette er klare ord, venner, og det fryder mitt hjerte. Jeg må si det. Jeg må si det. Fryder mitt hjerte. For Guds kjærlighet, den er så stor, og den bærer oss alle oppe. Ja, det er som en, vi blir båret som barn i Herrens hender. Vi er ikke fritatt for problemer og vanskeligheter. Men igjennom alt dette så bærer Gud oss i denne kjærlighetens vugge, om vi kan si. Vi er som barn. Vi leste i vår tekst om vær ikke redd, du lille jord, for det er deres fars gode vilje å gi dere rike. Kjære venner, dette er Jesu kjærlighet og velsignelsesrike løfte. Ikke bare til den store flokken som sto omkring Jesus denne helt spesielle dagen, disse 10.000 av menneskene. Men det gjelder oss. Det gjelder dere, og det gjelder meg. Halleluja. Praise the Lord. Det er nemlig slik det er, at Guds velsignelse, den rekker. Vær ikke redd, du lille hjort, for det er deres fars gode vilje å gi dere rike. For oss som er Guds barn, og til de som søker. Hvem vet om det er noen her i forsamlingen denne formiddagen som søker Herren til frelse for sin sjel? Følg Skriftens ord. Den er som et fyrlys som leder fremover til frelsens trygge havn. Jesus oppfordrer oss til å søke ham og sier: søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg. I tillegg! Å få alt det andre i tillegg er en hellig forvissning, venner, om at vi som er Guds barn, og for de som søker frelsen i Kristus, setter kursen til Herrens trygge havn. Ja, til en evighet sammen i Guds rike, for det er jo det vi ser foran oss. Og så leser vi noen få vers til slutt av teksten vår. Lykkelig er de tjenere som Herren finner våkne når han kommer. Salig, jeg sier dere, han skal spenne belte om livet. La dem gå til bords og selv gå fram og tjene dem. Ja, lykkelig er de som han finner beredt, selv om han kommer først i andre eller tredje nattevakt. Herren velsigne oss alle som søker hans navn. Så søker frelsen i Jesu navn. Amen. Så vil vi sammen synge salme nummer 400 før nattverden. 435. Vi kommer på ditt ord.